Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, достар, қайырлы таң бәріңізге. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз бен мейрамдарыңыз бен осы таңды қалай аттырдыңыздар жалпы? Мүмкін біреу үйде шығар қазір, мүмкін біреу жұмыста шығар, мүмкін біреу жолда шығар. Мен білмеймін, ең бастысы аман сау болғандарыңызды тілейміз. Және тікелей эфирде бізбен бірге болыңыздар. Міне, сіздермен тағы да Назар FM толқынында жүздесіп отырмыз. Микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және әріптесім Лаура Ерлан қызы. Бүгін бізде қонақ бар. Бүгінгі тақырымызды егер таныстыра кететін болсақ, бүгін көтергелі отырған қызық та бір маңызды тақырып болғалы тұр. Бүгінгі тақырыптың аты ас адамның арқауы деп аталады. Жалпы ас ішуді немесе тамақ жеуді ұнатасыз ба деген сұрақ болады. Жалпы бүгін таңертең қандай тамақ жедіңіз? Тамақ пісіруді ұнатасыз ба деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз жалпы бүгін. Енді бізбен хабарласуға болады. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің студияның телефонын айта кетейін. 8-707-724-30. Немесе осы нөмірге WhatsApp арқылы бізге хат жазып хабарласуға болады. Тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Өз пікірлеріңіз болса, қосымша қосатын ойларыңыз болса, бізге телефон шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыздар. Біз сіздерден хабар күтеміз. Сіздердің пікірлеріңіз бізге өте қызық және маңызды. Ой, қоса отырыңыздар. Рахмет бізбен бірге болып жатқандарыңызға. Біз ары қарай бір керемет бір әсем әңге мүмкіншілік берейік. Содан кейін біз әңгімемізді студия қонағымызбен жалғастыратын боламыз және оны жақынырақ сіздермен таныстыратын боламыз. Тағы да қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін 23 желтоқсан 2016 жыл. Назар FM отбасылық радио толқынында біз сіздермен біргеміз. Осы таңды сіздер бізбен бірге аттырып жатқандарыңызға рахмет. Ары қарай да бізбен бірге болыңыздар. Бүгін тақырыбымыз өте қызықты да, ауқымды және сіздермен бірге қызық болады. Бүгінгі тақырыбымыздың аты «Ас адамның арқауы» деп аталады. «Ас адамның арқауы». Жалпы бізге егер сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, ойларыңыз болса қосатын бүгінгі әңгімемізге жаза отырыңыздар, звондаңыздар, бізге телефон қоңырау шалыңыздар. Бүгінгі телефонымыздың, студиялық телефонымыздың атын тағы да қайталап кетейін. 8-707-700-24-30. Осы нөмір арқылы, WhatsApp желісі арқылы да бізге хабарласуға болады. Жалпы «Ас адамның арқауы» деген қазақтың мақалы бар. Өте жақсы мақалы бар. Бұл өте құнды мақал. Өткені денсаулықтың жақсы болуы адамның дұрыс тамақтануына байланысты. Дұрыс тамақтану әсіресе балалар үшін қажет. Дұрыс тамақтану адамның қанын толтырады, күшін арттырады. Ал қаны толық, күші мол адам ыстыққа да, суыққа да шыдамды. Таңертеңгі, түскі, кешкі тамақты күнде бір мезгілде ішу керек. Күнде 4 рет тамақтанса, тіпті жақсы болады дейді. Жайлы жағдайда тамақ ішу қанағат сезім әкеледі. Әрине, дәмді тамақ ішудің ләззатына тым беріліп, оны нағыз мақсат етіп алуға болмайды. Лев Толстой деген біздің бір білесіздер атақты сондай кісі бар, е? Ол былай деп айтқан екен. Қомағайлық өзгелерге елеулі зиян келтірмейтін болғандықтан ғана оны күнә деп санамайды. Бірақ ол адамның қасиеттеріне қарсы күнә болып саналады. Ежелгі грек данышпаны Сократтың өзі де біз тамақ ішу үшін өмір сүрмейміз, қайта өмір сүру үшін тамақ ішеміз деген екен. Сондай керемет дана сөзді айтқан Сократ. Енді біздің қонағымызды таныстыра кетейін. Біздің студияда құрметті біздің қонағымыз Күнімжан тәтеміз отыр. Ол кісі көп жылдардан бері мен білем, жақсы араласып жүрген, жақсы досым десем де болады, жақсы араласып жүрген құрдасым. Енді Күнімжан тәте, қош келдіңіз студияға.
Саламатсыздар ма?
Қайырлы таң сізге. Қайырлы таң, былай жақынырақ.
Қайырлы таң.
Енді енді қайырлы таң. Естілді ма?
Иә. Қайырлы таң. Құрметті радио тыңдармандар.
Қош келдіңіз біздің студиямызға.
Рахмет.
Енді сізге қоятын сұрағымыз бар біздің. Сізбен осы әңгімелесіп отырайық. Бүгінгі тақырыбымызға атын жаңа естідіңіз, «Ас адамның арқауы» деп аталады. Жалпы бірінші сұрақ, әдеттегідей, бүгін таңертең не жедіңіз? Таңғы асқа.
Енді мен өзім қазақ болғаннан кейін әрине мен жалпы қазақтар не жейді таңғы асқа? Шай ішеді, сүтпенен, майменен, нанменен, бауырсақпенен. Енді кішкентай ғана бір кәмпи майда шида сондай нәрселер болады, және де кішкене ғана болса да жаңағы еттің бір енді несін жеп көрдім былай. Ет жақсы көреміз ғой.
Иә, мен де қазір өзім бүгін таңертең өзім бір кусок нан мен бір колбаса, бір сыр және бір кружка шай іштім.
Қазақ болғаннан кейін ет болмаса енді ас болмайды.
Кішкене болса да еттің дәмін сезейін деп үстіне колбаса қойып сырмен жеп алдым. Рахмет сол. Енді жарайды, әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Жалпы өз уақытында сіз ас жейсіз бе? Егер құпия болмаса, жалпы өз уақытында жейсіз бе? Мен жаңа біз оқып кеттім ғой, мен жалпы таңертеңгі, түскі, кешкі асты міндетті түрде жеуге біз міндеттіміз жалпы. Тіпті 4 рет жесек одан да жақсы болар еді деген сондай не бар, түсінік бар. А сіз ше, соны уақытында жейсіз бе?
Негізінде жалпы мен өзім әрине күніне 3 рет уақытында тамақтануға мен тырысамын. Бірақ уақытым болмай бара жатса, егер мен жолда кетіп бара жатсам, мен жолдан бірдемені сатып алып жеймін. Енді Уақытында тамақты тамақтану үшін да сөйтемін.
Иә, сосын бізде мынау өте бір маңызды сұрақ, мен өзіме де сол қатысты, қазір өз ойымды да бөлісіп кетерім. Жалпы тез дайындайтын, дайындалатын тамақтар деп жатамыз ғой, фаст фуд. Көшедегі, иә, мысалы. Соған көз қарасыңыз қалай? Жалпы фаст фудқа жақсы көресіз бе?
Жалпы мен өзім жақсы көремін, шын айтсам. Мен білемін, бұл зиян екен. Басқаларға да мен ондай кеңес бермеймін, ешқашан да осындай фаст фудты жеңдер деп. Бірақ шындықты айту керек қой енді. Шындықты айтсам, мен жақсы көремін. Ана әсіресе жағы KFC-ді жақсы көремін. Білемін ол зиян екен, бірақ енді...
Жоқ, сон сіз өзіңіз қазірге айтып қалдыңыз, сол зиян екен білемін. Не үшін зиян ол? Неге зиян?
Оның килокалориясы өте көп. Оны жеген кезде де, өткені тамақты да дұрыс дайындау керек та. Сол жеген кезде ол асқазаныңызға әсер етеді та. Қалай? Былай, жалпы айтқан кезде, сіздің ішкі құрылысыңызды ол қорытуға, жақсы қорытуға кедергі жасайды. Ол бірден көрінбейді, өйткені дәмі сондай, дәмді, тәтті сондай болады да, бірақ бара-бара сіз оны көре аласыз да, негізгі. Қазақша білмеймін енді.
Айта бер, айта бер. Орысша болса айта бер.
Орысша.
Айта бер.
Андай-мындай жаңа запорлар пайда болады. Содан кейін адамдар жаңа андай коланы ішеді, жаңа жақсы қорыту үшін осындай тамақтарды, содан кейін андай не дейді жаңа мизин форте деген нәрселер шықты. Сол нәрсені қолданады. Бұл бәрібір дұрыс емес қой. Негізі біздің организміміз ол өзі сол жаңағы тағамдарды дұрыс қорыту керек та. Ол солай жаратылған. Сол табиғаттың жаратылысы сондай. Біз өзіміз бәрін қорытып дұрыс нету керекпіз да.
Иә. Жалпы сіздің көзқарасыңыз қандай? Кеш тамақтану адамның асқазанына зиян ба? Мысалы біз көп жағдайда, әсіресе қазақ халқы айтып жатамыз, кеште жатарда беш бармақ жеп жатамыз. Соған көз қарасыңыз қалай? Ол зиян ба, немесе...
Мен сізге бұл айтайын, қазақтар үшін мүмкін зиян емес. Мүмкін басқа халықтарға зиян.
Кеше жақында елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының бір несін, әңгімесін естіп қалдым. Осы неде әлеуметтік желілерде жүр ғой. Сол кісі бір кісімен сұхбаттасқан кезде сол айтып жатыр да, біз қазақтар дейді жатарда ет беш бармақ жейміз дейді. Өйткені дейді қазақтың асқазаны дейді ерекше дейді, басқаша дейді. Соған мен біраз күлгенмін. Иә, мысалы мен кейде ойлап отырамын да, біз жатарда тамақ жейміз, иә, көп жағдайда мысалы. Бірақ қазақ халқы Құдайға шүкір, ешқандай бір содан бір зардап шегіп жатқан көріп жатқан жоқпын да, көп естімеймін да. Мына кісі көп тамақ жеген екен, жатарда тамақ жеп өліп қалыпты дегенді оны естімеймін мысалға. Немесе өзбек халқын алайық, мысалы олар тек қана күріш жейді. Енді тек қана күріштің де көп зияны бар былай, асқазан қорыту жағынан. Бірақ өмір бойы тарихи солай не жеп келе жатыр мысалы. Немесе кәріс халқын айтайық, олар өмір бойы ашты жейді. А біз айтамыз ғой, ашты адамның асқазанына зиян деп жатамыз, бірақ олар өмір бойы жейді. Сонда қалай, мен онша түсініксіз, асқазан адамның организмі соған үйрене ма? Сіздің көзқарасыңыз қалай осы?
Әрине, әр өз халықтың өзінің тағамы бар да. Және де олар жай ғана бір жыл, екі жыл емес, олар мың жыл, жылдар бойы сол тағамдарды жеп келе жатыр. Әрине, олардың сол организмдері сол үйренген ол нәрсеге. Және де сол нәрсеге үйренгеннен кейін оларды басқа жаңа нәрсеге үйретуге қиындау болады. Әрине, мен де келісемін, негізі осындай жалпы көз қарас бар. Кешке тамақ жеу деген ол негізі зиян. Бірақ мен өзімді осылай жұбатамын да, мен қазақ халқынан шықтым, біз мыңдаған жылға солай жейіп жатырмыз деп. Сөйтіп мен кешке осындай жейтін болсам, мен бір әдемі ана етті алып аламын да, былай бүйті қарап отырамын да, тек қана сол етті жеймін, ана қамырын жемеймін, картошкасын басқасын жемеймін. Етін бір жеп аламын да, болды деп өзімді жұбатып отырамын. Әйтпесе, негізі мен де жақсы көрем.
Жақсы. Енді қымбатты радио тыңдармандар, осы жаңадан қосылып жатқан біздің тыңдармандарға айта кететініміз, бізге хабарласыңыздар, өз пікірлеріңізді айтыңыздар, жазыңыздар. Біздің тікелей эфирдағы телефон нөміріміз 877-724-30. Осы нөмір арқылы WhatsApp желісі арқылы да бізге хабарласуға болады. Енді бір жақсы бір әсем әнге мүмкіншілік берейік, содан кейін ары қарай біз осы тақырымызды, әңгімемізді жалғастыратын боламыз.
Құрметті радио тыңдармандар, тағы да жаңадан қосылып отырған тыңдармандарымыз болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Бүгін Швеция корольдігінің ұлттық мейрамы, яғни Швеция королевасы Сильвияның дүниеге келген күні екен. Королева Сильвия жұмысқа жарамсыз мүгедектерге қол ұшын беру ісімен айналысып жүр. Ол мүгедек балалар ойындары мен спорты саласын зерттеу ісін қолдайтын король қайырымдылық қорының төрайымы. Мүгедек балаларды спортпен айналысуға жетелейтін швед, ағылшын, неміс және испан тілінде жарық көрген дегеніңе жет атты кітаптың шығуына тікелей басшылық жасады және демеушісі болды. Қазақстан Республикасы мен Швеция корольдігі арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы Швеция корольдігі сәуірдің 7-сінде орнатылды. Жапонияның қазіргі 125-ші императоры Акихито дүниеге келді. Оның туған күні өз елінде ұлттық мереке болып табылады. Акихито әкесі Хирохито қайтыс болғаннан кейін 1989 жылғы қаңтардың 7-сінде таққа отырды. Сол кезден бастап жапондықтардың Хейсей деп аталатын жаңа жыл санау кезеңі басталды. Акихито 23 жыл ел басқару ісімен айналысып келеді. Қазақстан Республикасы мен Жапония арасында дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы қаңтардың 26-сында орнатылған екен. Бұл Лукас күні Литваның көне дәстүрі бойынша жылдың ең қараңғы мерзімі басталғанда аулаларда ескі ағаш түбірі Лукас сүйретіледі. Ол уақыттың зымырауын, аяқталмаған жұмыстар мен орындалмаған армандарды білдірген. Осындай ағаш түбірін өртегенде бұрынғы уайым қайға ұмтылып, жаңа әлемді құруға дайындық басталып кетеді. Түн ұзаруын қойып, бара-бара күннің көзі қайта бастайды. Мерекеге әдемі киінген фольклорды ансамбльдер мен театралдандырылған ұжымдар қатысады екен. Міне бүгін бізде осындай атаулы күндері өтіп жатыр екен. Біздің басқа мемлекеттерімізде міне осындай радио тыңдармандар. Күл әлемді тіпті күллі ғаламды бір-бірімен тығыз байланыс етіп жаратқан Алла Тағала бізде де сыртқы ортамызбен тығыз байланыс етіп жаратты. Адам кейде табиғаттың ажырамас бір бөлігі ретінде қарастырылады. Бізді өте әлсіз осал етіп жаратқан Алла Тағала бізді өте көп нәрсеге байланысты тәуелді етіп қойды. Сол көп тәуелділіктердің бірі асқа тәуелділік. Тамақтану біздің биологиялық қажеттілігіміз. Тамақтану арқылы біз ең алдымен тіршілігімізді жалғастыру үшін қажетті энергия аламыз. Ағзамызға қажетті құрылыс материалдары аламыз. Ас адамның арқауы деп атамыз қазақ дөп басып айтқан сияқты. Ас адамның арқауы өмірінің жалғастырушы, ал кейде өмірін тоқтатушы ажал көзі. Дұрыс тамақтанудың маңызы, оның денсаулыққа әсері бізге көптен белгілі. Әр түрлі ауруларды емдегенде тағамның шипалы әсерлерін пайдалану жөніндегі мағлұматтар көне заманнан бері белгілі. Жалпы бұл саладағы тәжірибе дами келе тағаммен емдеу диетология, ем-дәм тану және ғылым ретінде пайда болды. Осы жаз айында өз басынан тамақты дұрыс кейбір кезде жұмысқа асық бар жатқанда тамақты біз дұрыс жемей, бір нәрсені жей салып кетіп қаламыз. Сөйтіп әбетте де уақытысымен де тамақ жемейміз. Әсіресе үйде жүрген кезде жұмыста жерді қарының ашады, столовыйға барасың, асханаға. Ал мына үйде жүргенде дұрыс тамақтанбай әр нәрсені шұқылап әбетте, яғни түскі асты ешқандай біздің тәбетіміз болмайды. Сондай кезде мен бір гастрит ауруына ұшырағам. Жүре алмай үш күннен бері не титтай ғана шай ішсем, соның өзі асқазаным қатты ауырып, содан жаңағы дәрігерге барып қаралсам, гастрит уақытысымен тамақтанбағаннан кейін деп. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, уақытысында тамақ ішу әрине, бірақ біздер қазақтарда жатар жатқанша ет жеп жатамыз ғой, бес бармақ жетіп жатамыз. Осы көбінесе ет жеп жатса адам тез қартаяды дейді. Жалпы соған келісесіз ба?
Жоқ, келіспеймін, өйткені өзім әдемі деп санаймын өзімді. Қаншама ет жесем де өзім сондай томпақ әп әдемімін деп.
Әрине, дұрыс. Дұрыс, әрине.
Мына бір сұрақ қойыңыз оларға. Жалпы қалай ойлайсыздар сіздер екеуіңізге деп? Көшеден самса, пирожки дейміз ғой жаңағы. Донер алып жейсіздер ма жалпы? Оның қаншалықты зияны бар, қаншалықты пайдасы бар?
Енді мен мысалы донерді жақсы көремін, бірақ мына самса, шаурма дегендерді мен шынды айтсам бір видео оларды көргенде өте бір сескеніп қалдым, шынымды айтсам. Сондықтан да қазір мен самса алмаймын, бірақ бір қарным ашып бара жатса, сонда уақытым болса, мысалы, бір жұмыстан екінші жұмысқа бару керек, бірақ сол аралықта сен үйге барып үлгере алмайсың. Сондай кезде кәдімгідей бір асханаға барып, кәдімгідей толыққанды тамақ жеу керек деп ойлаймын. Ал енді тіпті уақыт болмай бара жататын болса, енді донер алып жеймін. Бірақ та енді менің осы кішкентай ғана ауруыма байланысты сондай нәрсе тыйым салынған. Иә, өзіңіз.
Мен шындықты айтайын. Мен өзім өте шыншыл ашық адаммын.
Дұрыс, дұрыс. Біз осы жерде
өйткені мен қандай дұрыс, қандай бұрыс екенін білемін, бірақ мен кейбір кезде уақытым жетпей тұрған кезде мен ала салам. Әйтеуір бірдеме ішіме бару керек та, уақытсында. Менің ойым осындай да, уақытсында бірдеме әйтеуір ас қазанға бару керек та. Ал енді ол қандай екенін енді өзі қорытады.
Мысалы,
мен тек қана мен бір нәрсені өзім үшін ана түсінгенім, мысалы, майлы нәрсені көп жеуге болмайды. Ол жүрекке де, ас қазанға да зиян болады. Сол себептен кейбір кезде сол пирожкилерге былай сағына-сағына қараймын, шын айтсам.
Мысалы, мен өзімде жеймін негізі, донер кейде самса алып жүрмін, бірақ соңғы жылдары, осы соңғы кездері мен соны қысқартып жатырмын ақырындап. Өткен жылдары оның 5-6 жыл бұрын мен көп жейтіндім негізі былай. Қазір балаларыма да қазір кішкене анда аздап-аздап тыйым салып жатырмын. Иә, ол көшеден алып жеген тамақтың сол көптірек зиянды, пайдасына зияны көбірек. Әрине, пайдасы да бар ғой, енді қарынды тойдырады, күш береді, бірақ оның зияны да бар артында деп көп жағдайда бермеуге тырысамын. Неліктен дейсің? Өйткені жаңа өзің айтқандай, бір телевидениеде неше түрлі нәрселерді көріп жатырмыз ғой, қалай дайындайды, санитарлық жағдай дейміз ғой, санитарлық жағдай қандай. Сол үшін мен оларды мына көшеде тұрған жаңағы будка ма дейміз ба, жаңағы не деуші еді, киоск ма, сондайлардан емес, бір
арнайы
асқазан асханалары бар, арнайы условиялары бар, сондай жерлерде отырып жейтін мүмкіншіліктері бар, сондай жерлерге кіргізіп алып беруге тырысам былай, бірақ бәрібір жылдан жылға қысқартып келе жатырмын аздап-аздап. Өйткені оның орнына жаңағы біз бағана көтеріп кеткенбіз, жаңағы фастфудтың орнына лучше оның орнына жақсы дұрыс пісірілген, жақсы пісірілген ыстық тамақ жегеніміз жақсы деп ойлаймын негізі.
Кішкентай өзімнің бір құпиям бар да, мен мысалы ше қазір көп түрлі мына самсалар сатылады ғой. Кейбір кезде қорқасың, шынымен оның ішіне не салып қойды деп ше, ол шынымен ет па, ол басқа нәрсе ма. Сол себептен менің кішкентай құпиям, мен андай не жаңағы сыр дейтін аталады ғой, сол сыр салған, сондайды сатып аламын. Сөйтіп ірімшік дейді ғой қазақша, сол ірімшік самса сондайды жеймін да, кішкене пайдалы болсын деп.
Иә, көбінесе бүйтіп самса алып жатқан кезде былай байқасаң, көбінесе мына әсіресе орыстар сырым деп айтып жатады, сырмен беріңізші деп. Олар соны қарап отырсам, шынымен де көбінесе барлығы ірімшікпен алады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай біз қызу талқылап жатырмыз әңгімемізді. Тағы да қайталап өтейін, тақырыбымыздың аты ас адамның арқауы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз тамаша әнге береміз, заман тобының «Өмір өзен». Эфирімізден алыстамаңыздар.
Алып
Құрметті радио тыңдармандар, біздің қозғап отырған тақырыбымыз ас адамның арқауы. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біздің келесі айдарымыз анекдоттар немесе қызықты әңгімелерге береміз. Үйіне жүгіріп кірген бала анасына: «Анашым, 100 теңге бересіз бе?» дейді. «Оны қайтесің, балам?» десе: «Бір кәрі апаға берейін деп едім» дейді. «Ой, жарайсың, балам, дұрыс қайырымды болу керек. Ол кісі қай жер?» десе: «Мына көшенің бұрышында балмұздақ сатып жатыр екен» деген екен. Дәрігер науқасқа: «Сізге көк шай мен бассейн жақсы көмектеседі. Екі аптадан соң қайта оралуға келесіз. Арада екі апта өтеді. Дәрігер: «Қалыңыз қалай? Кішкене жақсарып қалған сияқты, тек жүрегім айнитын болмаса». Дәрігер сұраған екен: «Қалыңыз қалай?» деп. Сонда жаңағы науқасымыз: «Кішкене жақсарып қалған сияқты, тек жүрегім айнитын болмаса» дейді. «Неге, көк шай іше алмадыңыз ба?» десе: «Жоқ, бассейннің дәмі бір түрлі екен». Міне осындай.
Енді біреуін оқып кетейін. Енді біз қазір бүгін тамақ туралы, ас туралы айтып отырмыз, соған байланысты бір қазақ пен орыс туралы бар екен осы жерде. Енді біз олар төмендеткеніміз немесе не емес, бір
әрине
бір қызықты болу үшін. Бір заманда орыс пен қазақ көрісіп тұрыпты. Орыс қазақша, ал қазақ орысша білмепті. Бір күні қонақ жай қазақ орысты үйіне қонаққа шақырады. Қонақ жай қазақ орысты үйіне қонаққа шақырды. Орыс қазақтың үйіне келіп, дастарханда ештеңе жемей отыра беріпті. Ештеңе жемей. Сосын қазақ: «Ұялмай, жей бер» дегенді қалай айтарын білмей, орысқа: «Еш, как тебе не стыдно» депті. Орыс одан сайын ештеңе жемей бір орында отыра берді. Қорққаны. Сосын қазақ ұялғанды. Сосын қазақ ойлапты: «Мүмкін бұған қой сойып беру керек шығар» деп. Сосын оған былай айтарын, қалай айтарын білмей орысқа: «Я тебе как баран зарежу» депті. Орыс орнынан тұра салып қаша бара жатса, ары бері өткенде келіп тұр дегенді қалай айтарын білмей жаңа қазақ қашып бара жатқан орысқа: «Туда сюда пройдешь, все равно поймаю» депті. Біздің негізі қазақалық қонақ жай ғой. Ол қазақ бешері жаңағы тамағында беріп, ниетінде беріп, жаңағы бір өзінің жаңағы көңілін көрсетіп жатқан ғой қазаққа жаңағы ниетін, бірақ қалай түсіндірерім
білмеймін. Жеткізе алмады.
Иә, мына жерде бір мама дейді: «Маған кешке 1000 теңге берші». «Жоқ, сен не ақшаны ағашта өсетті деп ойлайсың ба?» деп мама сұрасады. «Ал ағаш неден жасалған?» деп сұрайды. «Қағаздан». «Қағаз неден жасалған?» «Тыныш отыр» деп ұрсыздады.
Ақылды бала екен дедіңіз.
Ендеше міне, радио тыңдармандар, ары қарай біз өзіміздің ас адамы арқау атты тақырыбымызды жалғастырамыз. Тиімді тамақтану дегеніміз тамақ ішу режимін бұзбай, күнделікті рациондағы негізгі қоректік заттар мен биобелсенді заттардың организмге қажетті үйлесімдігін сақтай отырып, энергия кірісі мен шығынының тепе-теңдігін сақтау. Тиімді тамақтану арқылы адам организмі өте қажетті пластикалық энергетикалық заттар тағымен бірге түсіп отырады. Организмге қажетті нутриенттердің мөлшері адамның өмір сүру ортасындағы жағдайларға, адамның жасына, жынысына, атқаратын жұмысына, ұлттық этникалық ерекшелігіне байланысты анықталады. Біршама денсау орта жастағы аса ауыр еңбекпен айналыспайтын адамға тәулігіне 2800-3000 калория қажет. Энергия көзі негізгі қоректік зат. Олар нәруыздар, майлар, көмірсулар жатады. Осы қоректік заттардың ең оңтайлы өзара қатынасы 1:1, 1:3 немесе 5:4 болып есептеледі. Көрсетілген ара қатынас сақталған жағдайда адамның тамақтануы үйлесімді деп саналады. Организм күнделікті қажет энергияны 12-15% белоктардың, 30-35% майларының және 53-56% көмірсулардың алмасына алу керек. Тиімді тамақтану үшін организм өзі өндіре алмайтын, яғни алмастыра алмайтын тағами факторлардың кейбірі: амин қышқылдары, полиқанықпаған май қышқылдары, кейбір витаминдер, микро және микроэлементтер, макроэлементтер, липотроптық заттар, тағами талшықтар өзара үйлесімді мөлшерде күнделікті тамақпен міндетті түрде алып отыру қажет. Жоғарыда аталған заттармен организмді толық қамтамасыз ету үшін рационға әр түрлі тағамдық өнімдер енгізілу керек. Мысалы, жануар өнімдерінде болатын кейбір амин қышқылдары өсімдікте болмауы мүмкін. Сондықтан нәруыз көзі ретінде жануар өнімдері мен өсімдік өнімдерінің нәруіздері 55-45% немесе тепе-тең 50-50% ара қатынаста болған дұрыс. Ал жануар майлары мен өсімдік майларының арақатынасы 2:1 болу керек. Көмірсуларды көбінесе полисахаридтер түрінде қабылдаған жөн екен.
Лаура, мұнда жерде бір не бар екен де, информация, статистика ретінде. Адам денсаулығына әсер ететін әлеуметтік факторлардың 50% тамақтануға, 20% қоршаған ортаның әсерлеріне дейді, 20% тұқым қуалайтын қасиеттерге, тек 10% ғана денсаулық сақтау жүйесінің жұмысына байланысты екен. Дұрыс тамақтанбау көп деген ауруға шалдықтыратын басты себептердің бірі болып саналады. Соңғы жылдары өмір сүру салтының өзгеруіне байланысты ел арасында жұқпалы емес алиментарлық аурулары, яғни жүрек қан тамыр аурулары, диабет, семіздік, анемия, зоб, ісіктің кейбір түрлері тағы басқа сол сияқты сандары көбейіп кетті дейді. Бұған бой алдырмау үшін тамақ ішу тәртібін бұзбай, күнделікті рациондағы негізгі қоректік заттар мен биобелсенді заттардың организмге қажетті үйлесімдігін сақтай отырып, тиімді тамақтану қажет дейді. Тез дайындалатын тағамдар мен тамақтанбаған абзал. Бұрамды айтып жатырмыз, иә. Тамақтану тәртібінің тағы бір маңызды элементтерінің бірі тамақтың қайда ішілетіндігі, тазалығы, тағы басқа сол сияқты. Негізгі тағамдарды ішу арасында тәтті тағамдарды жемеу керек. Өйткені бұлар асқорту жұмысының жүйесін бұзады еді. Енді осы жерде бір осы сәтте қонағымызға қоятын бір сұрағым бар еді. Мына айтып жатырмыз ғой, жалпы асқорту жұмысының жүйесін бұзады деп жатыр. Қалай бостылай тамақ ішу да, мысалы, көшеден ішесі алу, тесте ішесі алу, жартылай піскен тамақтарды ішесі алу. Енді сізге бір сұрағым. Жалпы ас қорту үшін не пайдалануға болады? Не істеу керек? Ас жақсы қорытылу үшін.
Негізі ол мысалы жеміс пенен жидек өте жақсы. Және де жаңа мысалы балық дегенше, майы көп емес деген осындай нәрселер. Және де сүттің тағамдары өте керемет негізі.
А былай искусственный дейміз ғой, қолдан жасалған дәрілер болады ғой, дәрі-дәрмектер, витаминдер, жаңағы соны пайдалануға болады ма мысалы? Аптекадан сатып алатын, дәріханадан.
Шын айтсам, мен өз ой пікірімді айтсам, мен онша қолданмаймын бұл нәрселерді. Неге? Өйткені табиғат бізді осылай жаратты, біз табиғаттық нәрселерді жейтін болсақ, ол көбірек бізге, өзімізге пайдалы болады. Мына қолдан жасалынған осындай нәрселер, олар көбінесе сондай көмектесетін болып көрінеді, бірақ негізі өзін, иә, уақытша. Бұл онша несін пайдасын алып келмейді, көбірек бәрібір ол зияны болып шығады. Сол себептен мен өзім мысалы кейбір кезде сондай болады ғой, асқазан онша қорытпай қалады. Бірақ мен андай мезинфорты сондай да нетпеймін. Мен мысалы жасыл шай ішем, негізі жек көремін. Мен қазақпын ғой, мен қара шайменен сүтпен бірге ішемін. Бірақ осындай неткен кезде мысалы жасыл шай ішемін, немесе осындай жеміс жидектерді жеймін. Сөйтіп өзінен өзі былай кетеді. Мен ойлаймын, бұл ең жақсы жол. Табиғи жол ең жақсы.
Шашлыққа қалай қарайсыз?
Кейде біз мен қазақпын ғой,
ет дегенде бет бар ма деп, иә, ет көрсем,
етті әр түрінде жақсы көремін. Бірақ негізі қуырылған ет енді жүрегім менің жаңағы балмұздақтай ана ыстық күнде былай етіп ереді ғой, сондай әйтеуір етті көрсем болды, бітті. Шашлыққа жақсы қараймын.
Айтайын дегенім, біз кейде шашлық үйде жасаймыз ғой, өзіміз қолдан жасаймыз, иә, өзіміз балаларымызбен бірге жасаймыз да, пикник дейміз ғой, демалысқа шыққанда, тауға барғанда, суға түсуге барғанда жасап жатамыз. Бірақ кейде өзіміздің жасағанымыз былай жартылай піспей жатады. Жартылай піспей анау еттің қанымен сөйтіп жеп жатамыз, иә. Бірақ дәмі күшті, әрине жақсы, бірақ сол денсаулыққа зиян емес пе сол?
Зиян. Ол, мен бірден айтайын, бұл нәрсе әрине өте зиян. Өйткені дұрыс тамақты дұрыс дайындау керек та. Қаншалықты оның дәмі жақсы болып тұрса да, мысалы мен шашлықтарды заказ қылған кезде, мысалы отырған кезде, мен осындай нәрсені көрсем, мен қайтадан сол жаңағы даяршыларға, иә, сұраймын, сіз қайтадан маған осыны пісіріп, дұрыстап пісіріп алып келіңіз деп. Мен ол нәрсеге жаңағы бұрын мен ұялатынмын, ой, қандай бере салды, солай мен өзімді ана не дейді ана капризный дейді ғой, капризный әйел ретінде көрсетпей ақ қояйыншы деп. Ал бірақ сосын түсіндім, бұл маған өзіме зиян ғой. Бұл каприз емес, бұл мен дұрыс тамақтануым керек деп. Содан кейін мен осылай сұрайтын болдым. Кешіріңіз, бірақ маған осы шашлығыңызды анау әдемілеп тұрып, жаңағы қуырып берсеңіз, күлімдеп тұратын шашлык болсын деп. Содан кейін олар да күлет, мен де күлем. Содан кейін мен жақсы шашлыкты дәмді, дәмді деп жеп аламын.
Осы сәтте бір анекдот есіме түсіп жатыр, кеше жақында ғана естігем. Бір қазақтың отбасы дейді да, осылай сол жаңағы сол үйдің несі қожайыны дейміз ғой, сол недовольный дейді ғой, жаңағы не болып жатыр екен да. Осы біз таңертең ет жейміз, түсте ет жейміз, кешке ет жейміз, осы еттен былай тойып кеттім, қашан шашлык жейміз деп айтады дейді.
Көбінесе осы біздер демалыс орындарына мысалы таулы жерге барған кезде қазір тамақ жесең қазір қарның ашып тастайды, мүмкін ол ауа райының бір таза болғанынан. Ауылды жерге барсақ қазір тамақ жесек асқазанымыз қорытылып кетеді. Бір жағынан осы енді Алматы қаласы болғаннан кейін газ бар, жаңағы ол заттар бөлінеді ғой, заводтар бар, фабрикалар бар. Содан көбінесе адам бір шаршап, еңсесі түсіп, бір тамаққа да тәбеті болмай анамнан шұқылап жеп сөйтіп жүре береміз. Көбінесе ауылды жерде байқайсыздар ма, осы адамдар осы жазда мен барғанда балам екеуміз жаңағы ауылдың балалары өздері жалаң аяқ жүгіріп жүр, жүгіріп келіп фляктағы суды ішіп алады. Не ауырмайды екен, ал біздің балалар болса сәл су ішті ма бітті ауыра қалады. Оларда сосын мына табиғи сүт, жаңағы айран, құрт, ірімшік, бәрі табиғи сүрленген ет.
Керемет, керемет.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай бір қызықты әңгімені талқылап жатырмыз. Ендеше біз тағы бір тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Сілекейім шұбырып кетті.
радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің өте қызық сондай әңгіме болып жатыр. Біздің қонағымызбен бірге осы асқа байланысты. Енді ары қарай бізде тағы да бірнеше сұрақтар бар қонағымызға қоятын. Және осыны біз бірге талқылайық. Жалпы мына газды сусындарға қалай қарайсыздар? Газды біз айтып жатамыз, соңғы кездер көп естейміз. Газды сусын ішуге болмайды, балаларыңызға бермеңіз деп. Бірақ біз өмір бойы ішіп келдік қой негізі. Соның қандай зияны бар? Неге соны тыйым салып жатыр мысалы? Қалай ойлайсыздар?
Ол әрине өзінің түрлі-түрлі себептері бар. Бірақ негізі мен кішкене анықтағым келеді. Сіз газды деген кезде, мысалы, ол
лимонад,
кока-кола дейсіз ба?
Лимонад, кока-кола, иә.
Сондай нәрселерді, иә. Мен айтқым келеді, негізі газды деген сусындар минералды сусындар, ең жақсысы, ең пайдалы. Ал негізі ең пайдалы бұл жағы кәдімгідей табиғи қарапайым су. Өйткені
газ жоқ.
Газдалмаған. Мысалы, минералды су, сарағаш, ол өте кереметін қорытуға сондай нәрсе. Ал мысалы, кока-кола оның қасында енді бәрібір ол өзінің зияны бар, бәріміз оны білеміз. Сол себептен мен ойлаймын, осы газдалған су деген кезде кішкене осы екеуін қалай айырмашылығы бар ғой. Сол айырмашылықты былай айырып жағы нету керек. Сол себептен минералды суды ішетін болсаңыз, ішіңіз Баржоми, Нарзан дейді, сол өте керемет. Ал негізі қарапайым табиғи газдалмаған су ол ең жақсы деп мен ойлаймын.
Мен де соңғы кездері осы байқаймын, негізі көп адамдар бұрын газды су ішетін ғой. Соңғы жылдары сол газдалған суға деген бір антиреклама сияқты ма бір шығып жатырды, қатты бір көп адамдардың, мен ойлаймын, ішінде зияны бар ғой, әрине болмаса айтпайды ғой. Диетологтар, дәрігерлер айтып жатады, сол адамның газды сусын ішкен кезде адамның да тістеріне, балалардың құртылады дейді, иә, мысалы соның тістің өсуіне, несіне зияны келеді дейді. И басқа да
кальций құртылады,
иә, кальций құртылады дейді, иә, адамның балалардың сүйегі әлсіз болады дейді, тез сынғыш келіп жатады дейді. Мысалы жаңағы кола, пепси-кола ішкен кезде, кока-кола ішкен кезде сол сондай зияндары көп деп естіп жатамыз, иә.
Менің өзім жеке қалай тәжірибемнен айтқым келеді. Менің өмірімде бір сондай бір қайғылы сондай бір нәрсе болды да, енді бір оқиға. Содан кейін мен сол 5-6 айда сондай тұңғиыққа түстім да, енді депрессия дейді ғой орысша. Сол кезде мен сол тек қана кола ішкенмін. Тасы су, шай онша ішкен жоқпын. Сол кезде мен оның пайдалы, пайдалы емес екенін оны ойлаған жоқпын. Мен просто ше депрессияға түскен кезде негізі адамдар не істейді? Наркотик қылады, немесе алкоголь ішеді, сондай. Бірақ мен ондай нәрсені ішпеймін, мен білемін. Мен кока-кола мен іштім енді. Соның орнына өзімді жұбату үшін кішкене. Өйткені сондай сергеттік пайда болатын сияқты да, өзімді солай сезіндім. Бірақ нәтижесі қандай болды? Менің қазір сол тістерім, сіз айтқандай, осындай қалпына келді. Содан кейін мен дантистерден шықпай қалдым. Сол себептен мен өзім қалай тірі жарнама деп айтуға болады. Кока-коланы ішпеңіз деп.
Жалпы сіз басқа бір мемлекеттерде болдыңыз ба? Солардың тамақтарын ішіп дегенде.
Иә, әрине болдым. Индияда болдым, Украинада болдым, түрлі-түрлі жерлерде болдым, Түркияда болдым.
Ұлттық тағамдар ұнады ма сізге, сол жақтарын?
Жоқ, бәрібір қазақтың беш бармағына жетпей ма?
Жетпейді, жетпейді.
Шынымен де Құдай әр адамды әр түрлі қып жаратты, иә. Мысалы Индияда өзінің күріштері бар, корейцтерінде өздерінің. Бір жылдары біздер осы бір Германия қаласына барған кезде нандары біздікі сияқты тығыз емес, бос нандар. Қазір сен қазір жаңа не қылмаймыз, тоймаймыз. Сосын бір жерге барып жаңа тамақтанамыз, немесе бір ет аламыз, еті де бір суланған, бір мынандай қалбыр майы, дәмі жоқ, сонда қуырып жатамыз, ананы әйтеуір жейміз. Содан біз енді бір апта болсақ жарайға, бір жармай болдық қой сол жақта. Тамақ танып, содан біздер Брюссель қаласына Мюнхен қаласына келіп, Мюнхен арқылы біздер Қазақстанға ұшу керек болды. Сол Мюнхенге келген кезде лагман хана деп жазып келген. Да, ананы біз деген кәдімгідей бір беш бармақ бір қазақтың ұйғырлар екен дайындап жатқан сол жаққа көшіп барған өзіміздің бір енді ұйғыр қазақ бәрі азиаттық халықпыз ғой бір бүйіріміз бұрып тұрып содан кіріп жаңағы лагманхана одан бір порция өзімізге алып кеттік соны түнде жатып жейміз ғой тағы да деп соны бір сонда лагманхана жаңағы біреулері тағы бір қуырдақ заказ беріп жатыр сонда бар ғой енді сағынғанымыздай алматыға келіп беш бармақ жеп манты жеп бір құдай самасын барғанда мен күнде жеймін бірақ одан да шығып кетеміз сондықтан да бәрібір де әр ұлттың өзінің жетер тағамы жоқ екен шын мәнінде
енді уақытымыз аз қалып бара жатыр бірақ сонда да маңызды тағы бір сұрақ бар да соны бір көтеріп кетейік мүмкін оны болашақта бөлек бағдарлама жасармыз бірақ қазір қысқаша сіздің ой пікіріңізді білдіріп кетсек жалпы мына құрамында спирт бар ішімдіктерге қалай қарайсыз мысалы ертең мейрам келе жатыр осы спирт бар құрамында ішімдіктерге адамға зияны одан қалай ойлайсыз өзіңіз
мен өз ой пікірімді былай айтайын
біздің тыңдармандар мысалы тыңдап отыр ғой соларға
негізі ондай нәрсеге мен қарсы емеспін өйткені мейрам келген кезде кішкене ғана ұрттасаңыз ол болады бірақ мен қарсымын егер адамдар өзінің несін білмей жағы деңгейін білмей иә нормасын білмей дейтін болса көп ішіп сондай бұзықтық сондай нәрсені жасайтын болса мен ол нәрсеге қарсымын өйткені бұл ішімдікте ол жақсы жаман деп мен айта алмаймын иә ал мен тек қана айтамын оны ішкен адам ол содан кейін өзін қалай ұстайды деген нәрсе өзін әлін білмейтін болса ішпей ақ қойсын керек емес ол өзіне де зиян басқаларға да зиян алып келеді бірақ жай ғана кішкене ғана көңіл көтеру үшін кішкене ішетін болса жеткілікті деп ойлаймын
мынау бір қызық әңгіме бар ғой негізі біз қазақтарда негізі тормоз жоқ дейміз тежегіш жоқ аузына кішкене тисе ары қарай ол тұра алмайды и ары қарай тоқтай алмайтын өкінішке орай сондай бір әлсіздік жерлері сондықтан да тіпті тыйым салған тіпті ішпегеннің өзі жақсы деп ойлаймын мен бір жағынан былай өйткені спирттің бәрібір иә пайдасынан иә пайдасынан зияны көп қой адамның организмі қорытады ары қарай мен білемін өзімнің достарым бар аралас жүрген кісілер бар қаншалықты өмір бойы ішіп жаңағы сондай денсаулығын құртқан тіпті жас қайтыс болып кеткен адамдарды білемін сол спирттің әсерінен мысалы
осындай адамдарға даже бір тамшы ішуге болмайды неге өйткені мен өзімде осындай кісілерменен жұмыс істегеннен кейін мен білемін оларға олар өзін тоқтатайын деп енді мүмкін есін жиеді жаңағы нетеді бірақ оларға даже бір тамшы нететін болса олар қайтадан сол тәуелділікке түсіп кетеді да әрине сол себептен дәл осындай адамдарға мен айтқым келеді сақ болыңыз ол нәрсені сіз жеңе алмайсыз ол нәрсені
өз күшіңізбен жеңе алмайсыз
иә оны ішпей ақ қойыңыз өйткені көңіл көтеру деген ол арақсыз да сондай спиртсіз да ол болады осы нәрсеге біз үйрену керекпіз
иә кейбіреулер айтып жатады ғой ой онда тұрған не бар ол да жаңағы бидайдан жасалған деп жатады ғой негізі иә сөйтіп жатады ғой мысалы ол не ғой өзін өзін жұбату ғой жаңағы ішуге деген бір себеп іздеу
себеп
іздеу сондықтан да ол мен ойлаймын шынымен де дұрыс емес оны тіпті мүлдем аузына алмағаны ол одан да жақсы иә
бір анекдот бар ғой осы ішімдікке байланысты күйеуі мен әйелі жаңағы қонаққа барады екен тойға сөйтсе әйелі айтты қазір тойда сен ішіп алатын болсаң тура мен тойдың үстіне кетіп қаламын тастап кетемін деп өзіңнің дозаңнан аспа деген екен сөйтсе сол кезде сен егер артық кетіп бара жатсаң мен саған жай ғана зима деп айтамын депті сөйтсе жарайды деп екеуі келісіп шыққан сөйтсе ұрттап қойыпты жолдасы сөйтсе әлі ұрттап жатыр дейді әлі бір кезде зима десем тоқтамайды зима десе әйел тоқтамайды жаңағы жолдас сөйтсе күйеуі отырып алып орбит деген екен сөйтсе анау зима деді анау орбит дейді соны былай шыққаннан кейін мен саған айттым ғой зима дегенде тоқта деп айттым ғой неге сен маған орбит деп айта бересің жалпы орбиттің не қатысы бар десе ол шайнамашы деген сөз ғой деген екен сондай бір қатты бір анекдот бар соғысағандай иә шынымен де ішімдікті иә
осыған жаңағы спирттік ішімдікке байланысты бір анекдот есіме түсіп жатыр осы жақында естідім оны да ана жаңа айтып жатады ғой ол не ол арақта ол бидайдан жасалған деп жатады ғой бидайдан нан да жасалады біз ананы да мынаны да ішеміз да мысалы бірақ нан пайдалы спирт зиян мысалы жаңағы ішуге болмайды сонда жаңағы кісі мынадай жақсы бір жауап берді да мысалы сиыр бар сиырдан сүт шығады және зәрі шығады сонда сен не ішесің сүтін ішесің бірақ зәрісін ішпейсің ғой деп айтқан кезде ана ойланып қалыпты да. Сол бидайдан зәрі де шығады, нан да шығады. Біз нанын ғана қолданамыз, зәрін оны қолдануға тырысуымыз керек екен. Сондықтан да осындай бір соны айтқан кезде біраз күліп алғанмын.
Міне, құрметті радио тыңдармандар, көзді ашып жұмғанша бір сағатымыз өте шықты. Біздің студия қонағымызға мың алғыс, сізге көптен көп рахмет. Болашақта да әртүрлі тақырыптар қозғайтын боламыз. Келсеңіз, өзіңіздің ойыңызды бөлсеңіз, біз қуана-қуана сізді
қарсы аламыз. Ой, рахмет, айналайын, мен де қуана-қуана сіздерменен бір шай ішіп алайын.
Жақсы, рахмет сізге көп-көп. Ендеше радио тыңдармандар, сау саламатта болыңыздар, күндеріңіз жақсы өтсін.
Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.